Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la ediția de luni 9 iulie a emisiunii Europa Liberă în direct. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Când este o critică prezidențială justificată, când este un amestec în treburile justiției? Cum se definește în justiție o campanie de defăimare dusă de o publicație? Și cum poate fi convinsă Rusia să accepte independența controlată a regiunii separatiste Kosovo? Începem de obicei, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Mircea Țicudean.
Bună seara! Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a spus că țara sa va respinge orice soluție pentru Kosovo dacă aceasta nu convine Serbiei. Aflat în vizită la Bishkek, șeful diplomației ruse a spus că orice proiect de statut pentru Kosovo trebuie să aibă aprobarea tuturor părților implicate. Lavrov nu a spus însă dacă țara lui va folosi dreptul de veto pentru a bloca în Consiliul de Securitate ONU așa numitul plan Ahtisaari. Acesta prevede pentru Kosovo independență supravegheată prin mecanisme internaționale. Tot astăzi, premierul albanezilor din Kosovo, Agim Cecu, a cerut Statelor Unite să fixeze o dată pentru declararea independenței. Cecu a criticat ceea ce a numit blocarea negocierilor internaționale de către Rusia. Agenția pentru Energie Atomică a Națiunilor Unite a decis să-și retrimită la Phenian echipa de monitorizare a lichidării programului nuclear nordcorean. Decizia a fost luată la reuniunea Consiliului de Guvernatori, ținută astăzi la Viena. Observatorii au fost expulzați din Coreea de Nord în 2002, după ce Statele Unite au spus că au dovezi despre ambițiile Phenianului de a construi arma atomică. Recent, Coreea de Nord a acceptat să închidă un complex nuclear în schimbul livrării de combustibili. Trei britanici cu vârste între 25 și 29 de ani au fost găsiți vinovați de punerea la cale a unor atentate teroriste eșuate la Londra în iulie 2005. Atacurile dejucate de poliție au avut loc la o săptămână după exploziile sinucigașe din sistemul de transport public londonez, soldate la 7 iulie 2005 cu 52 de morți. La Moscheea Roșie din Islamabad s-au auzit din nou focuri de armă, în vreme ce președintele Pakistanului Pervez Musharraf a continuat consultările pentru soluționarea crizei. În moschee s-au baricadat în urmă cu aproape o săptămână militanți islamiști care au respins până acum asalturile trupelor guvernamentale. La Tribunalul ONU de la Haga începe procesul unuia din cei mai importanți lideri ai musulmanilor bosniaci din timpul războaielor post-iugoslave. Rashim Delić, fost comandant militar în trupele musulmane, este acuzat că ar fi aprobat uciderea, tortura și violurile în campaniile împotriva sârbilor și croaților din Bosnia. Delić este acuzat de asemenea că ar fi încuviințat atrocitățile comise în Bosnia de luptători musulmani străini în anii 1992-1995. Un tribunal din Chișinău l-a achitat și pus în libertate pe fostul ministru moldovean al apărării, Valeriu Pasat. El a fost condamnat în ianuarie 2006 la 10 ani de închisoare, pentru că în 1997 a vândut migurile moldovene Statelor Unite la un preț prea scăzut. Valeriu Pasat a respins mereu acuzațiile, spunând că ar fi victima unor jocuri politice. Belgia, Italia și România sunt țările în care oficiul antifraudă al Uniunii Europene, OLAF, a investigat anul trecut cele mai multe cazuri noi. În 2006, în Italia, au fost semnalate 71 de abuzuri în folosirea fondurilor europene, iar în Belgia și România câte 70.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, dar și analize, comentarii, interviuri puteți găsi și pe pagina de internet a Europei Libere la adresa www.europalibera.org.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că odată cu trecerea la ora de vară, programele Europei Libere pot fi ascultate și pe unde scurte, după cum urmează. Dimineață, programul Moldova, la ora 7, pe frecvența de 7235 kHz. Europa Liberă în direct, la ora 18, pe frecvența de 15380 kHz. Ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7 și reluarea acestui program de la ora 21 pe frecvența de 11.985 kHz. Vă reamintim că emisiunile postului de radio Europa Liberă și frecvențele pe care sunt transmise acestea pot fi găsite pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Aici Radio Europa Liberă.
Tensiune între șeful statului și ministrul justiției. Tudor Chiariu i-a răspuns astăzi președintelui Traian Băsescu, acuzându-l că ar fi intervenit în treburile justiției, că le-ar fi sugerat judecătorilor soluții în anumite dosare și că s-a folosit de ziua justiției pentru a lansa acuzații politice. Președintele îl criticase ieri la Alba Iulia pe ministrul justiției, în prezența magistraților reuniți la ziua justiției, pentru cererea de demitere a unui procuror din DNA și pentru încercările sale de a elimina din raportul de țară laudele aduse procurorilor anticorupție. Cu mai multe informații, corespondentul Europei Libere, Dan Tăpălagă.
La o zi de la criticile lui Traian Băsescu, ministrul justiției contraatacă. Astăzi, Tudor Chiariu îl acuză pe șeful statului că a greșit atunci când, citez, le-a dat îndrumări judecătorilor despre cum ar trebui să soluționeze anumite cauze, încălcând independența acestora, citat închis. N-a spus clar la ce se referă, însă ministrul justiției are probabil în vedere comentariile lui Traian Băsescu de la Alba Iulia pe marginea unor hotărâri judecătorești. Șeful statului se arătase deranjat că sunt, citez, hotărâri ale curților de apel care se substituie Consiliului General, citat închis. Băsescu făcuse aluzie la autorizarea de construcție acordată de o instanță în cazul parcului Bordei. Subiectul ține capul de afiș al ziarelor de mai bine de o săptămână, Traian Băsescu fiind acuzat el însuși că, pe vremea când era primarul capitalei, i-ar fi acordat omului de afaceri Costel Costanda terenul din parcul Bordei. Șeful statului mai criticase la Alba Iulia și hotărârile de la Înalta Curte de Casație și Justiție, care îl obligă să ridice un grup de militari la gradul de general. Atacul de astăzi al ministrului justiției are loc după criticile formulate de Traian Băsescu împotriva ministrului Chiariu chiar de ziua justiției.
Nu pot să cer schimbarea unor procurori care incomodează clienți politici, domnul ministru. Nici asta nu se poate. Cum nu pot să cer să se scrie mai rău un raport de țară pentru că așa îmi dictează interesele politice.
Șeful statului se referise la intenția lui Tudor Chiariu de a-l revoca din funcție pe procurorul DNA Doru Țuluș, care anchetează mai multe dosare cu politicieni, și la tentativa Ministerului Justiției de a elimina din raportul Comisiei Europene fraza în care se vorbește despre, citez, înaltul profesionalism al procurorilor anticorupție. Astăzi, ministrul Chiariu s-a limitat să spună că acuzațiile președintelui sunt, citez, ridicole și că este, citez din nou, regretabil că președintele s-a folosit de ziua justiției pentru a-și lansa atacurile politice. Însă și Tudor Chiariu, ministrul justiției, ținuse să precizeze ieri la Alba Iulia de pe ce poziții politice vorbește.
Sunt liberal și cred în autoreglementare, în capacitatea unei profesii de a stabili regulile și de a le face respectate. De aceea cred că primii care trebuie să facă ordine în casa justiției sunt chiar magistrații. Nu trebuie să tolereze faptele colegilor lor care, chiar dacă izolate, afectează credibilitatea unui întreg sistem. Inspecția judiciară trebuie să devină o instituție puternică și eficientă.
Însă marea problemă, sesizată și în raportul de țară al Comisiei Europene, este chiar lipsa unor sancțiuni aplicate împotriva magistraților sesizați la CSM. Șeful statului ceruse ieri Consiliului Superior al Magistraturii să sancționeze eficient, citez, erorile sau reaua credință a sistemului. Traian Băsescu a mai spus că justiția nu a confirmat deocamdată capacitatea de a lupta eficient împotriva corupției la nivel înalt. Șeful statului a mai afirmat că procesul de reformă ar trebui accelerat astfel încât în 2008 ar trebui să înceteze monitorizarea României de către Comisia Europeană. Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
România a reușit să intre în Uniunea Europeană, dar nu să devină și un stat de drept, constată Traian Ungureanu în analiza sa despre starea justiției.
În cel mai scandalos mod cu putință, România a devenit un stat membru al Uniunii Europene, dar nu un stat de drept. Această aberație înseamnă că legea nu e aceeași pentru toți cetățenii și justiția nu e independentă. În ambele cazuri e vorba de un sistem cu două categorii de cetățeni. Oamenii de rând și un grup select în care intră demnitarii, politicienii, oamenii de afaceri foarte bogați și capii lumii interlope. La rândul lor, judecătorii se opun încercărilor de reformă lansate fie de Uniunea Europeană, fie de fostul ministru al justiției, fie de șeful stat. Rezultatele sunt vizibile și exasperante, dar nimeni nu poate schimba lucrurile pentru că magistrații sunt fixați în scaun pe termene lungi și se apără cu ajutorul prevederilor legale de care se folosesc ca și cum ar apăra independența reală a justiției. Pe scurt, în România nu s-a judecat în 18 ani niciun caz de corupție înaltă, demnitarii se bucură de legi speciale care îi scutesc de răspundere penală, De curând, Curtea Constituțională a extins aceste privilegii și asupra foștilor demnitari. Procesele stau pe rol ani de zile fără să se judece pe fond. În cazul în care inculpații sunt politicieni sau oameni de afaceri, ei invocă așa numita excepție de neconstituționalitate, adică susțin că legile pe baza cărora au fost anchetați sau inculpați nu sunt în acord cu Constituția. Instanțele acceptă acest argument, iar Curtea Constituțională îi dă curs. În cazurile rarissime în care un fost demnitar sau un interlop sunt totuși condamnați, sentința nu e pusă în aplicare, fie pentru că se găsește o portiță de scăpare, fie pentru că apar certificate medicale de suferință grea. Apoi, inculpații trăiesc mai departe într-o sănătate deplină. Magistrații înșiși, grupați în Consiliul Superior al Magistraturii, atacă fără rețineri declarații sau propuneri ale Uniunii Europene în numele autonomiei justiției. Noul ministru al justiției, Chioriu, a avut chiar temeritatea să ceară destituirea procurorilor prea activi și să preseze pentru schimbări în raportul Uniunii Europene, acolo unde procurorii erau lăudați. În mod semnificativ, prima victimă a alianței între magistrați și politicieni a fost Monica Macovei, ministrul justiției, care a încercat din răsputeri să schimbe sistemul. Președintele Băsescu a intervenit repetat și a deplâns mersul și organizarea justiției, dar președintele nu poate face mai mult decât să critique. Ultima sa intervenție la întâlnirea CSM de la Alba Iulia a țintit spre actualul ministru al justiției și a atacat practica proceselor de mare corupție fără rezultat. Președintele însuși poate regreta numirea actualului președinte al CSM care, odată instalat, a făcut corp comun cu subordonații săi și a declarat că nu va cere judecătorilor din CSM să renunțe la funcțiile duble, adică la posturi de judecător și de membru al CSM, organizația care trebuie să-i controleze pe judecători. Situația justiției e de departe cea mai gravă problemă a României. Ea nu se va rezolva în viitorul previzibil, pentru că pe o justiție fidelă se sprijină puterea grupurilor politice care controlează statul și economia. Uniunea Europeană nu a anticipat gândirea perversă a rețelei din justiție, așa încât politicienii și magistrații au acceptat aproape toate modificările formale cerute de UE și le-au anihilat apoi una câte una. De pildă, Agenția de Integritate a fost admisă pe hârtie și distrusă în practică, prin regulament și numiri de funcționari. În sfârșit, ce nu a știut Uniunea Europeană e că cea mai înaltă instanță a țării, Curtea Constituțională, nu va ezita să blocheze orice lege neconvenabilă clasei selecte apărată de justiție. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Partidele încep să se ocupe de alegerile pentru Parlamentul European, un vot care se organizează pentru prima dată în România și care în alte țări din Uniunea Europeană lasă electoratul destul de indiferent, mai ales atâta timp cât prerogativele Parlamentului European sunt puternic limitate. Situația ar putea fi diferită în România dacă, așa zisele europarlamentare, vor fi percepute și folosite de electorat drept prima șansă de a-și exprima opinia despre partidele parlamentare după referendumul din iunie. Corespondenta Europei Liber la București, Sabina Fati, are mai multe informații.
Partidul Democrat și UDMR sunt singurele formațiuni care și-au alcătuit liste, chiar dacă provizorii, pentru alegerile europarlamentare care ar trebui să aibă loc până la sfârșitul acestui an. PD a anunțat deja că în fruntea listei va fi fostul ministru al apărării, Sorin Frunză Verde, un personaj politic fără notorietate, dar care are meritul de a fi negociat aderarea democraților la Partidul Popular European. PD a trecut astfel destul de brutal de la stânga la dreapta, din grupul socialiștilor în cel al conservatorilor, fără să demonstreze ideologic sau doctrinar această alegere, folosindu-se atât de abilitatea lui Frunză Verde, cât și de nevoia popularilor de a rămâne cel mai mare grup din Parlamentul European. PD îl răsplătește în acest fel pe fostul ministru al apărării, demonstrând însă pe de altă parte că nu are lider de anvergură pe care să-i arunce în prima dintre viitoarele bătălii electorale. În schimb, liberalii l-au convins pe Mihai Răzvan Ungureanu să devină locomotiva listei pentru europarlamentare, bazându-se nu doar pe imaginea sa bună, ci și pe sondajele care argumentau simpatia de care se bucura pe vremea când era ministru de externe. Există o constantă a cercetărilor politice autohtone care arată că toți cei care se află temporar în fruntea diplomației sunt bine cotați în perioada mandatului, dar că mare parte din această cotă se pierde ulterior. Ungureanu ar putea totuși atrage în continuare electorat atât datorită bunelor relații pe care le-a avut cu președintele, cât și abilității prin care și-a păstrat conexiunile cu premierul. UDMR, care are gata lista provizorie încă de acum câteva luni, negociază intens cu Uniunea Civică Maghiară pentru a-l plasa pe Laszlo Tökes pe un loc fruntaș, alături de ceilalți preferați ai Uniunii. Dar lucrurile sunt destul de complicate, fiindcă posibilitatea comunității maghiare de a avea mai mult de 2 europarlamentari este exclusă. Deocamdată, cap de listă este fostul ministru al comunicațiilor, Nagy Zsolt, cercetat penal într-o afacere pe care procurorii o consideră de spionaj. PSD a anunțat că va avea gata lista candidaților pentru alegerile europarlamentare la sfârșitul săptămânii, iar Vasile Pușcaș ar putea fi desemnat să ducă trena socialdemocraților. În orice caz, scrutinul pentru europarlamentare demonstrează, dincolo de dezinteresul general al partidelor, faptul că acestea nu reușesc să-și formeze noi lideri. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Cum se definește în justiție o campanie de defăimare dusă de un ziar? O întrebare interesantă și complicată, la care justiția română ar putea răspunde în curând dacă ziarul Ziua este dat în judecată. De la Iași, profesorul Alexandru Călinescu.
Duminică a avut loc la Grupul pentru Dialog Social o ședință consacrată a sanării limbajului din mass media. Cu acest prilej s-a anunțat că politologul Vladimir Tismaneanu, filozoful Gabriel Liceanu și ziaristul Dan Tapalagă au decis să dea în judecată pentru injurii și calumnii cotidianul Ziua, săptămânalul România Mare și ziarul Tricolor. E încă proaspătă în minte campania declanșată de Ziua împotriva lui Gabriel Liceanu. Filozoful a fost acuzat, nici mai mult, nici mai puțin, de plagiat după Heidegger. Și Dan Tapalagă se consideră calomniat de un editorial, tot din Ziua, al lui Sorin Roșca Stănescu. În ce-l privește, Vladimir Tismaneanu arată că publicațiile lui Corneliu Vadim Tudor poartă o campanie sistematică de distrugere a imaginii sale publice, practicând, citez, cel mai odios și jegos antisemitism. Tismaneanu anunță că se va adresa, dacă va fi nevoie, și curții europene și justiției americane. Atacurile acestea nu sunt un lucru nou, însă au răbufnit cu maximă violență în ultima vreme. Raportul Tismaneanu de condamnare a crimelor comunismului a focalizat reacțiile sinistru delirante ale lui Vadim Tudor, ce se dovedește odată în plus un nostalgic al național-comunismului ceaușist. Cât privește atacurile adresa lui Liceanu, ele s-au înscris într-un cadru mai larg de sancționare a intelectualilor ce s-au manifestat prin apeluri și declarații pe scena publică. A reapărut până și formula de tristă amintire intelectuali auto-intitulați. Nici ura viscerală împotriva intelectualilor nu este o noutate și a căpătat forme paroxistice în timpul mineriadei din 1990. S-a vorbit de altfel de o nouă mineriadă, de data aceasta o mineriadă mediatică. Va reuși Vadim Tudor să invoce la infinit faptul că el nu calomniază, ci scrie pamflete? Vor rămâne iarăși nepedepsite calomniile grosoloane, acuzațiile grave lipsite de orice probe? În orice caz, dacă va fi finalizată, acțiunea celor trei va reprezenta un test semnificativ pentru viața publică românească. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Firma austriacă OMV ar vrea să preia firma maghiară MOL, iar Gazprom ar vrea și ar putea să le preia pe amândouă, ceea ce ar mări semnificativ dependența Europei Centrale și de Est, inclusiv a României, de Rusia. Radu Stănescu vă prezintă analiza publicației online Stratfor.
Compania austriacă OMV poartă negocieri pentru a obține un împrumut ce ar permite să preia acțiunea de control la compania omologă din Ungaria, MOL. Statul ungar a respins avansurile OMV, calificând acțiunea drept monopolistă, venind din partea unei companii deținute în parte de către statul austriac. Adevărata problemă însă, scrie Stratfor, este relația strânsă dintre OMV și monopolul rusesc al gazului Gazprom, care a fost interesat în trecut de achiziționarea MOL, iar Ungaria se teme de influența rusească pe care ar aduce o asocierea cu OMV. În ciuda protestelor guvernului ungar, OMV a amenințat va demara procedurile pentru o preluare ostilă în cazul în care nu va putea realiza o fuziune amiabilă. Acțiunea OMV pare cu atât mai amenințătoare cu cât are loc la puțin timp după ce MOL a respins o cerere de preluare de către Gazprom. Statul ungar ar putea bloca efort concertat al OMV de a prelua MOL, dar consecințele, atât cele economice cât și cele politice, ar putea fi mult prea severe, dar fiindcă în joc ar fi chiar interesele Rusiei. MOL este cea mai mare companie din Ungaria, valorează 15,6 miliarde de dolari. O preluare de către OMV ar crea o companie în valoare de aproximativ 36,4 miliarde de dolari și ar oferi OMV controlul asupra pieței energetice a Ungariei. În condițiile în care OMV controlează deja piețele din Austria și România, Stratford crede că o eventuală preluare și a pieței ungare ar constitui o perspectivă amenințătoare pentru guvernul ungar, dar și pentru Europa Centrală. Legăturile Gazpromului cu OMV-ul sunt adânci și variate, scrie Stratford. Gazprom furnizează 80% din importurile austriece de gaze naturale prin intermediul OMV și asigură 64% din consumul intern de gaze al Austriei. Deși Gazprom nu deține în nume propriu acțiuni semnificative la OMV, cu toate acestea se crede că entități legate de Gazprom dețin părți importante din acțiunile OMV tranzacționate la bursa de la Viena. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Se pare că Statele Unite sunt acum aproape convinse că planul de independență supravegheată pentru regiunea Kosovo nu va trece în Consiliul de Securitate ONU de vetoul Rusiei, cel puțin pentru moment, și că negocierile vor dura încă luni de zile. La sfârșitul săptămânii în Croația a avut loc o reuniune la nivel înalt a țărilor din sudul Europei, iar corespondentul Europei Libere pentru zona Balcanilor, Petru Petkov, are mai multe detalii.
Prin asistentul secretarului de stat în problemele europene, Daniel Fried, Statele Unite ale Americii au lansat la reuniune de la Dubrovnik a șefilor de guverne din Europa de Sud un apel Serbiei de a nu mai cere menținerea în componența sa a provinciei Kosovo, alegându-și în schimb un viitor în cadrul Uniunii Europene. Kosovo a fost pierdut de fostul președinte Slobodan Milošević. Acum problema este dacă Serbia dorește să facă parte din Europa, a declarat Fried. Ironia soartei a făcut din Iugoslavia singură posibilitate ca toți etnicii sârbi să poată trăi în cadrul unei entități statale. Naționaliștii sârbi însă au distrus această posibilitate prin războaiele din anii 90. Cea de-a doua posibilitate acum este aderarea la Uniunea Europeană, a spus asistentul secretarului de stat. El a salutat propunerea președintelui francez Nicolas Sarkozy de a fi amânat cu 4 luni votul rezoluției Consiliului de Securitate ONU, prin care urmează să fie definitivat viitorul statut al provinciei, cu condiție că Rusia va accepta inevitabilitatea recunoașterii independenței Kosovo. În cazul în care o astfel de decizie se va dovedi greu de atins, trebuie aplicat planul trimisului special ONU Marti Ahtisaari privind independență condiționată a provinciei. Frida a declarat că Balcanii se pot integra în structurile euroatlantice cu condiția că vor reuși să depășească probleme precum cea a provinciei Kosovo. În legătură cu temerile că Rusia ar putea bloca procesul de extindere în estul alianței nord-atlantice, Frida a declarat că Moscova nu are drept de veto asupra deciziilor în cadrul NATO. Diplomatul american a spus că Ucraina încă nu a decis dacă dorește sau nu să adere la alianță. Ușa este deschisă, însă important este nu ce dorește Rusia, ci ce dorește Ucraina, a subliniat asistentul secretarului de stat. În ultimul său număr, revista americană Newsweek anunță că problema Kosovo va putea fi soluționată după modelul Puerto Rico, definit ca un protectorat independent al Statelor Unite ale Americii. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Pentru prima dată în timpul președinției sale, George W. Bush se află într-o situație de coabitare, cu un congres condus de opoziție. Cum merge această coabitare? Este întrebarea pe care i-am pus-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
În public, președintele Bush, președinta Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, și liderul democrat din Senat, Harry Reid, promit să coopereze în spirit bipartizan. Dar, în realitate, între cele două tabere nu există prea multă încredere. Nu este neapărat vorba despre animozități personale între lideri, adică modelul românesc, ci mai curând de viziuni foarte diferite cu privire la câteva dintre cele mai importante chestiuni cu care este confruntată America. Pelosi și Reid consideră că Bush nu tratează Congresul ca pe un partener egal în guvernarea țării. Președintele crede că liderii Congresului își depășesc atribuțiunile, mai ales atunci când vine vorba despre războiul din Irak.
Dar dincolo de maniera în care cei trei se înțeleg, au realizat ceva concret împreună în lunile de coabitare?
Bush și liderii Congresului au căzut de acord cu privire la cadrul politicii comerciale, dar ulterior Congresul a refuzat să reînnoiască autoritatea președintelui de a negocia acorduri, urmând ca legislativul să poată doar aproba sau respinge, fără să și amendeze textul respectiv.
La asta se adaugă acum și eșecul planului Casei Albe cu privire la imigrație.
Într-adevăr, în plus, negocierile cu privire la politica energetică se află în impas. Administrația se vede atacată de părul legislativ fiind îmbinuită că s-ar fi amestecat nepermis în actul justiției, atunci când a concediat un număr de procurori federal aparent din rațiuni politice. Discuțiile cu privire la buget nu stau nici ele mai bine. Asta ca să nu mai vorbim despre controversa principală, cea legată de războiul din Irak.
De la Washington, corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Agenda culturală.
Între Hitler, Stalin și Antonescu, germanii din România în Waffen-SS, este titlul studiului semnat de Paul Milata, apărut recent la editura Böhlau din Köln. Corespondentul Europei Libere la Berlin, William Totok, a stat de vorbă cu autorul.
L-am întrebat pe Paul Milata de ce s-a oprit tocmai asupra acestui subiect.
Nu există o singură carte despre acest subiect care să corespundă cerințelor academice și, de asemenea, există un număr foarte redus de articole care, din păcate, însă provin din surse să le numim interesate.
Cercetând numeroase documente de arhivă din România și Germania, dar și presa contemporană, memorialistica sau anumite scrieri răzlețe care abordează înrolarea în Waffen-SS, Paul Milata expune principalele motive care i-au determinat pe cei peste 63.000 de tineri din România să opteze pentru formațiunile militare ale Reichului. Milata respinge aserțiunea că motivul principal ar fi fost fanatismul nazist al recruților. Totuși, în lista multicauzală a motivelor prezentate, această latură nu este ignorată. Istoricul înșiră 7 elemente cauzale determinante. Pragmatismul voluntarilor, antibolșevismul, mitul Germaniei, factori ai ideologiei și culturii cotidiene, stimularea acțiunii de către statul român în 1943, politica de românizare și presiunile interne asupra recruților din partea comunității locale a etnicilor germani. Un aspect tabuizat legat de activitatea concretă a unor germani în România a fost și prezența circa 2000 de persoane în echipele de pază ale lagărelor de concentrare. În opinia istoricului, nu numai acest aspect hidos explică tratarea nesatisfăcătoare a subiectului de către istoriografie și publicistica apropiată Asociației Sașilor și Șvabilor stabiliți în Germania.
Iar aceste organizații nu au avut absolut niciun interes să trateze anumite subiecte. Există articole publicate, printre altele, de către foști înalți funcționari ai organizațiilor național-socialiste în România. Acești foști funcționari au încercat să trateze subiectul după al doilea război mondial într-un sens care să convină politic. Evenimentul Waffen-SS a trebuit să fie estompat în conștiința publică pentru ca un alt eveniment să poată fi prezentat ca fiind evenimentul decisiv din istoria etnicilor germani din România, iar acest eveniment a fost deportarea în Uniunea Sovietică. Aceasta cred că a dus la această încercare a organizațiilor de a se autocaracteriza ca pure victime.
De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Aici se încheie și ediția de astăzi, luni 9 iulie, a emisiunii Europa Liberă în direct, prezentată de Ileana Giurghescu, care vă dorește o seară cât mai plăcută și, dacă doriți, ne putem reauzi mâine la aceeași oră, la ora 18. Dar în mai puțin de o jumătate de oră puteți să ascultați emisiunea Moldova la ora 7.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.